Karata wa chiviri wa Petros, Petros wa chiviri chipaturo 1. Kufuma kwa ine Simon Petros, mteveti na wakutumika wa Yesu Kristo. Kwa awo vali kupokera chipulikano cha kuzirwa, cha kuyanawaka na chitu, murunji wa chiuta witu na mponosi Yesu Kristo. Uchizi na mtende vimwandanirani mukumanya chiuta na Yesu fumu yetu. Ngongono za uchiuta wake zili kutipa vintu vyose ivo tikukumba, kuti tiwe na umoyo wa kusopa chiuta, kuizira muumanyi wa uyo wakati chema ise, kuti tisangane nayo uchindami na uwemi wake. Mwifene ivi wali kutipa mapangano wakuru na kakuzirwa, mwakuti kuizira mwa iyo tikumanya kufyorokamo mu maurampa-rampa au gali mucharu, ndipo na kusangana mukawiro kauchivuta. Pachifukwa ichi chitani chilichose pakusazikirako uwemi kuchipulikano chinu pamoza na UNESCO. Kuunenesko musazikeko umanyi. Kuumanyi musazikeko kujikora. Kukujikora musazikeko kuziza. Ndipo kukuziza musazikeko usopisopi. Kuusopisopi musazikeko chisungusungu cha ubali winu wa Chikristu. Ndipo kuchisungusungu cha ubali winu wa Chikristu musazikeko kutemwa. Pakuti usange vintu ivi mvinu, ndipo mvya kuzara, kuti vikumzorani vakata chara nesi vambura vipambi pakumanya fumu yitu Yesu Kristu. Muntu uyo walije vyene ivi, ngwachiburumutira, ndipo ngwakuona pafupipera. Walikuruwa kuti za kwananga zake zakare zili kusukika. Nteura mwawabare, yezgane na mwambu chomene, kurongora kuti muri kuchemeka na kusoreka. Pakuti usange mukuchita ichi, kuti mukwarenge chara. Nteura mwamkuwa na mwavi ukuru wa kunjirira muufumu wa miraira wafumu na mponosi witu Yesu Kristu. Nteura ine nkukumba kuti ndi mkumusikaninge vyene ivi mazuwa ose, na ngauli mukufimanya ndiposo vili kukazikika muuneneso uo mulinao. Nkupima kuti nchakwenerera kumuhusani na ichi, nganchi kumbuso apo ndichari wa moyo. Pakuti nkumanya kuti kuukamo mutupi ili, kuwenge kwa sonosono ngandi umo fumu yitu Yesu Kristu wakandilongorera. Nditi ndiwikepo mtima chomene kuti para ine ndaruta, mwenda kakumbukanga vintu ivi mazuwa ose. Pakuti ise kuti tikarondezga vidokoni vya kwata waka chana, para tikamanyisikani vya ngongono, na vyakwiza kwa fumu yitu Yesu Kristu, kweni tikawa wakaboni wa uchindami wake. Pakuti para wakapokera nchindi na uchindami kufuma kwa chiuta dada, masu wakakiza kwa iyo kufuma kuchindami ukuru wakuti. Uyu ndi mwanawane wakutemweka, mwene uyo nkuchanayo. Ise tikapulika masu aga kufuma kuchanya. Pakuti tikawanayo parupiri wakupatulika. Nteura tiri na maso ga uchimi au nga uneneso nati. Muti muchite makora para mukuapulikizga, pakuti gari ngandi nyare iyo ikubara mmaro ga mdima kusuke kuche, ndipo ntanda nyenyezi ya mlenji yivale mitima yinu. Pakudanga pavyose mkwenera kumanya ichi kuti, palije uchimi wa malembo uo muntu wangamanya kutandaura pa iyo yeka. Chifuka palije uchimi uo ukiza na kumbo la muntu, kweni wantu wakayowea mazo kachiuta para wakakubirizika na mzimu mtuva. Petros wachiviri chipaturo 2. Kweni zikauka nchimi zitesi mukati mubantu ngandi umo kwa mkuvira koso wasambizi watesi mukati mwinu. Mwachi bisi vamu kunjizga visambizo vya utesi ivo vikuparanya na ukana fumu yao, iyo ikawaombora. Ndipo nteura mwaruviro vamu kujitorera paranyiko. Vantu wanandi viza mkuwarondeza mtowa zao ziheni. Ndipo chifukwa cha ivyo wakuchita vamu kusunjizga mtowa ya UNESCO. Ndipo muzukusi wao vasa ngerengepo mwavi pa imwe pa kumpalirani mazo wa upusikizi. Kweni kufuma papo kuti mangava vambura chirango chara ndipo paranyiko rao likuvalindirira. Pakuti usange chiuta wakavaleka wakachara vangero awo vakananga, kweni wakaponya kugehena, ndipo wakavika mdima kuti vasungike mpaka zuva la cheruzo. Usange wakachirekerera charu chakale chara, para wakiza na chikumuna pacharu cha vantu vambura kusopa chiuta, kweni wakaponoska Noa, mparazi wa urunji pamoza na vantu vanyake vankonde na vaviri. Usange wakaisuska misumba ya Sodom na Gomora, ndipo wakaimara na moto, kuti chive chirongolero cha kuchenjezga vantu awo vakuleka kusopa chiuta. Ndipo usange wakamponoska Roti muntu murunji, uyo mtima wake ukasuzikanga chomene na makaliro ga ukazuzi ga vantu waheni. Pakuti pa icho muntu murunji yura wakaona na kupulika, apo wakakaranga mkati mwao, wakapwetekekanga mumtima wake wa urunji zuwa na zuwa, chifukwa cha machitiro ga uchikana marango. Teura fumu ikumanya umo ingatasira vantu warunji muvipyo vyao, na kubavika mchirango waheni, kuya kafika pazuwa raweruze, chomene chomene au wakurondezga maukazuzi gama kumbiro gatupi, na kusunjizga wa mazaza. Wasambizi watesi awa mbachikanga na wakujikuza, ndipo wakopa chara kuyuyura wakuchindikika. Nanga mbangero au mbankongono kuruska vantu waheni awa makariro na mkongono, kuti wakutuka watua wakuchanya pantazi pafumu chara. Vantu awa wakuyana waka na vikoko vyambura mahara, hivyo vikukara kwa kuyana na kaviro kao, ndipo viriko kuti vantu vavikorenge na kuvikoma. Vakutuka vintu vyene hivyo valiche kufimanya. Teura vamu kukomeka ngandi vikoko vira, ndipo vamu kusuzika chifukwa cha kuchita uheni. Chintu cha kuwakondwesa iwo kuchita uheni apuzua lirinye, vali ngani mabanga au kumkozani soni na kumlengesani para wakusangana namwe pakurga, apo iwo wakukondwera mkupusikika kwao. Mba masomaso chomene pa uleve, ndipo mitima yao yili ryoko ryoko pakuchita uheni. Wakuanjiza mchipingo vantu au mbatechitechi, ndipo vali na mtima uo uli kuzgovera kudokera, ndipo mba kutembeka na chiuta. Vali kuireka ntowa ya kunyoroka, ndipo vali kupuruka, pakurondeza ntowa ya Baram umwana wa Beyoli. Uyo wakatemwa kuwa na usambazi wakufuma muubendezi. Kweni wakachenyeka chifukwa cha kwananga kwake. Pakuti mbunda iyo kuti kuyowoya chara, ikayowoya ngandi muntu, na ukaniza machitiro ga vifusi ga nchimi ira. Vantu vanteura ava vali ngandi mbwiwi zambura maji, ndiposo ngandi nyatutwe mwene uyo wakuputa na chimpupuru. Chiuta wali kuwavikira mdima wakofya. Pakuti vakuyoya mazo ga kuchikuza na ga uchindere, ndipo na makumbiro ga heni ga matupigao wakupusika vantu au watasika sonosono kunkaro ya au wakuchita ubendezi. Wakupangana kuwapa wanangwa apo iwo venecho mbazga wakwananga. Pakuti muntu wakuzoka kuwamuzga wachose icho chamtonda. Pakuti usange vantu watasika kumaukazuzi gamcharu chifukwa chakumanya fumu na mponosi witu Yesu Kristu, ndipo sono usange wakorekaso na zakwananga na kuzgoka kuwa vazga wa zakwananga zira, wakuwa waheni kurusa umo wakawira pakudanga. Pakuti mpanyi kukawa kuweme kwa iwo kuti waleke na kumanya ntowa ya urunji kurusa kuti waimanye, ndipo pamanyuma waleke kurondeza marango watuwa au chiuta wakawapa. Chachitika nteura kwa iwo kwa kuyana na ntalika ya uneneso iyo ikuti,
njewe ikuwerera kumaukuzi gake.
Ndipo
nkumba nanga wigese na maji yitu yivi virengeso mumatipa.
Petros wachiviri chipaturo 3. Mwa kutemweka, sono nkuremba karatawane uyu wachiviri kwa imwe, ndipo mumakalata wose vaviri uwo kumukumbusani kuti muuse maganogano ginu kuti gave gauneneso. Kumbukani mazo awo gakayoyeka kale na nchimi zituwa, na marango awo ikatipa fumu na mponose para wakayoyera muwakutumika vino. Pakutanga mayani kuti mazuwa gaumaliro vakwiza vantu vakukosa, vede awo vakurondeza makumbiro gamatupi gao, ndipo vamkuti kasi pangano rakwiza kwake lili nkuu. Vasekuru vitu valikufwa kale, ndipo vindu vyose viri ngandi umo vikavira kufuma pakwamba kwa kulenga. Vakuzerezera dara uneneso uu kuti na maso gachiuta mlengalenga ukavako kale chomene, ndipo charo chikapangika kufuma kumaji, ndipo chikapangika na maji, ndipo na maji genegara charo icho chikawako nyengo yeneira chikati chazura na maji gachigumura chikamara. Kweni na mazo genegara chiuta walikusungirira charo chakuchanya na chapasi na ivo viriko sono mwakuti wiza kavimare na moto. Wali kuvisungirira kufika pazuwa ilo wamkweruzira wakwananga na kubamara petu. Kweni mwakutemweka, muleke kuzereza fundo imoza pera iyi, kuti kwa fumu, zuwa limoza liringa virimika chikwi chimoza, ndipo virimika chikwi chimoza viringa nzuwa limoza. Fumu kuti yikuziulika chara kufiska icho ya pangana. Ngandi umo vanji wakuanaganira. Kweni yikumzizipizirani chifukwa irije kukumba kuti moza wa imwe wa mare petu. Kweni kuti wose wanganamuke mtima. Kweni zuba rafumu lizenge ngandi mkungu. Ndipo pazuwa ilo, mlengalenga wiza mkumara na mpomo ikuru. Maumba gakuchanya giza mkupya na kwengetuka. Ndiposo charo chapasi na vyose ivo virimo viza mkocheka na moto. Pakuti vintu vyose viza mkumara muntowa yeni ipera. Asi imwe mkwenira kuwa na makaliro gatuwa nkanira na gakusopa chihuta. Apo mkulindiza na kunukera zuwa ilo chihuta wa mkwizira. Pakuti panyengo iyo mlengalenga wiza mkusongonoka kuwa dimi la moto, ndipo vya mlengalenga viza mkwengetuka chifukwa cha chitukivu. Kweni kwa kuyana na pangano la chihuta, tikulindirira kuchanya kupya na charo cha pasi chipya mwene mumo muukara urunji. Nteura wakutemweka, apo mkulindirira jene ivi, muyeze chomene kuwa vambura kafukwa panji kalema pantasi pachihuta, ndiposo na kuwa mumtende. Mukumbukenge kuti kuziulika kwa fumu ndiwo mwawiwinu wakuponosekera. Ndicho Paulo sinayo mbali witu wakutemweka wakamlemberani, apo wakuyoyera muvinjero ivo vikapika kwa iyo. Ndimo wakuyoyera ichi na mwakarata wake wose au wakulemba mwene mumo mulivinyake ivo mvinonono kuvipulikisa. Ndipo bantu walemwa na wambura kukora mchipulikano wakufi nganamulira muntowa izo zikuwapwete kaweka ngandi umo wakuchitira na malembo ganyake. Kweni imwe wakutemweka muli kufimanyakane vyene ivi. Muwe maso mwakuti muleke kupurusika na masovyo gavantu wambura kwenda mumarango, na kukapo apo muli kujinta chipulikano chinu. Kweni murutirire kukura muuchizi na muumanyiro wafumu na mponosi witu Yesu Kristu. Kwa iyo kuwe uchindami sono na mirahira sui. Amen.